Ovo su surove strasti.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Danas je sa nama gospodin Tomislav Tomčić. Tomčić.
Tončić.
Tončić kao tonac. Tončić, jer imamo dva tonca danas.
Dobro.
Prije nekih dva dana nazvala me jedna NLP kolegica i rekla je: Saša, ono, kad možemo ići na kavu? Ono, kad si slobodan danas za kavu? Pita ona mene. Zove se Dunja. I ja onak kažem: jebote, ne sjećam se kad sam imao toliko posla, ali ono, ajmo na kavu. I sad sam skužio, u biti ona Dunja i ja sjedimo na kavi, ona mene pita s čim se bavimo i tak dalje, ja pričam podcast. I ona, kak je to fora, kak je to cool i tak dalje i tak dalje. Da bi mi kroz nekih pol sata došli na temu njenog dečka, muža, s čim se on bavi, bavi se s nekretninama i tak dalje. I sad ona mene zainteresira, znaš, i kaže ona ovoga, stvari s kojima se on bavi, i kaže mi ja njoj, uzmi mobitel i zovi ga, mora doći u podcast. Te stvari će ona hrpi ljudi biti interesantne. I sad Tomica se kao nečka, ono, zove ga Dunja, Tomica se nečka, ono, da li bi došao na intervju ili ne bi došao na intervju, i ovoga, na kraju ga uspijemo ono dobiti. I na večer, prije nego ja idem spavat, skužim ja, ke nama naša Dunja napravila. Napravila je jebeni NLP social engineering. Ona je došla s tim ciljem da Tomica dođe u podcast.
To su ti skriveni motivi.
Znači, u biti, Tomica se već cirka četiri godine bavi rentanjem nekretnina. I ono što je u zadnje vrijeme, on, na temelju feedbacka koje mi Dunja dala, u zadnje vrijeme te dosta ljudi zove da te pita za savjete.
Tako je.
Ono što mislim da bi bilo vrijedno za ovaj intervju je da te stvari koje te ljudi najčešće pitaju, da ih sad isprezentiramo.
Hm? To možemo napraviti, ima jedan set pitanja koji interesira sve koji razmišljaju ili ulaze u taj posao, mm-hmm. tako da možemo pokriti nekakve osnovne stvari, mm-hmm. s tim da naravno ono što je najbitnije, svaki stan je priča za sebe, znači svaki stan treba provjeriti ponaosob, jer mikrolokacija čak u istoj zgradi, neki stanovi mm-hmm. su za ovu ili za onu namjenu i tako dalje.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kako je zapravo došlo do toga? Je li ono bio ono cilj, ono, jednog dana ja ću se baviti nekretninama?
Kao mali sam mislio da barem imam 20 stanova i da mi dolaze stranci iz cijelog svijeta. Ne, naravno da ne. Moja sestra je silom prilika živjela neko vrijeme u inozemstvu i njezin stan smo iznajmili čovjeku koji se počeo baviti tim pod najmom, dnevnim najmom. I nakon 6 mjeseci što se on time bavio i uredno plaćao, mi smo zaključili ko je tu glup, ako čovjek nama plaća i još zarađuje na tome, ajmo se mi baviti time. I obiteljski smo slučajno imali 3 nekretnine koje su mogle biti...
Slučajno
se zove, takva je bila obiteljska situacija. Nisu pale s neba, ali evo, okrenulo se malo nešto i krenuli smo sa 3 stana. Mm-hmm. I taj posao je počeo, kao što se i pričaš, kao što i ljudi čuju u Zagrebu, uzlaznom pustanjom kretati.
Kada? 2014?
Već i 2014. Mm-hmm. Da, mi smo već došli u zamah, znači mi nismo bili na početku. Onda ljudi koji su jedno tamo prije 2010. počeli, to je sami početak. 2014. se već to počelo valjati da bi se sad pretvorilo u ovaj boom koje je prošle godine kulminirao.
Ništa kriza, ništa ono, besparica.
Ne, kriza, besparica ne, jer turizam funkcionira malo drugačije. Naravno, najveći je dodatak bio to kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju i posla dio ture Srednje Europe. Znači, svi ljudi koji dolaze, ne svi, većina koja dolazi vidjeti Beč, Bratislavu, Budimpeštu, Prag, sad mm-hmm. dolaze i u Zagreb. Mm-hmm. Znači, to je jedan ogroman priljev gostiju, baš za taj kratkoročni najam, dan, dva, kad putuju s autobusima mm-hmm. i dolaze. A jednostavno i Zagreb ima što za ponuditi. Mi koji živimo tu nismo svjesni. Ja kad se bavim s time i kad me gosti pitaju šta sve ima u Zagrebu i govore mi kud dolaze, sam malo shvatio da zbilja ima puno toga u Zagrebu. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da je to interesantno.
Znači, kak se, znači samim tim što ste imali 3 stana, došli ste na ideju da bi se mogli s tim baviti jer se skužio da...
Da to funkcionira.
Je li to bilo ono Airbnb ili ono...
Na početku smo počeli sa Bookingom i Airbnb-em i 10 drugih stranica. Imate puno stranica koje se bave tim iznajmljivanjem.
Možete brojati ono koji su to 5 osim Bookinga i Airbnb?
Pa sad sam ih već i zabravio, ali HomeAway, ne znam, Trivago, dobro, Trivago više bira i tako dalje. Već sam zaboravio, moram priznati. Zbog toga se pokazalo da Booking i Airbnb pokrivaju sve potrebe iznajmljivača. Znači, jednostavno nema potrebe tražiti dalje od toga ako se čovjek ne specijalizira za nekakvu vrstu ljudi.
Mm-hmm.
Booking je mašina koja dovodi ljude ko stroj, to zbilja uopće nema greške, dok je Airbnb nekakav malo normalniji pristup takvom ugošavanju i to dolaze gosti na dulje vrijeme.
Mm-hmm.
I to se isplati ljudima koji nisu baš možda previše poslovni ili ne žele previše promjena i tako dalje. Airbnb je specifična vrsta. Ali te dvije stranice pokrivaju u stvari sve potrebe jednog prosječnog iznajmljivača. I na kraju smo se mi sveli samo na te dvije stranice, plus stari gosti koji nam ponovo dolaze, znači širi se lagano mreža.
Čisto onak vjerujem da bi slušatelje interesiralo, kako bi ti opisao razliku između Airbnb-a i Bookinga? Znači, koji je tu benefit jednih, a koji je benefit drugih za iznajmljivača?
Pa to je lagano objasniti, velika razlika, Airbnb je puno prisniji i osobniji. Znači, tu se uglavnom ljudi javljaju sa nekakvim svojim malom pričom, napišu ko su, šta su i šta traže od stana i otprilike očekuju isto i od domaćina, da on njima odgovori malo, da više savjeta i tako dalje. Dok je Booking isključivo sredstvo za bukiranje soba i to ljudi otvore, šta je slobodno, cijena najbolja, bum, uzmu i to je to. Mm. Booking vrlo, vrlo nepersonalizirano djeluje. Mm. Znači, to je glavna razlika.
Mm-hmm.
Što se tiče svega ostaloga, cijena, pristupa, mogućnosti komunikacije sa ljudima iz firme, sve je u redu, sve je podjednako. Znači, te su dvije osnovne razlike.
Mm-hmm, mm-hmm, super. Kako početi? Znači, neko, ajmo reći ovak, ja imam jedan stan.
To sam upravo htio reći. Najbolje je da čovjek upadne stan s neba. Takav početak
ili
je
tri,
najbolje.
Ili tri,
daj Bože. To je dobar početak. Ne? Sada više nije toliko isplativo kao što ljudi misle kupiti stan i prenamijeniti ga baš samo za iznajmljivanje kratkoročno.
Mm-hmm.
Jednostavno ušlo je jako puno stanova, cijene su malo pale, ima puno više gostiju, ali sad je to posao s kojim se treba ozbiljno baviti i nekakav maksimalni povrat ako čovjek uspije, ne znam kako je, recimo 10% godišnje, sad za nekoga ko kreće.
Aha.
Znači, to nije više lukrativno kao što je bilo i što je ljudima još uvijek u glavi.
Kuži.
Znači, osnovna stvar je stan. Ako imate stan koji ste slijedili, žulja vas u džepu, došao vam je ženitbom u ovo ono, znači mogućnost postoji.
Mm-hmm.
Uvijek glavna distinkcija je da li čovjek ima sam vremena i volje baviti se sa tim ili želi dati nekome. Oba dvije opcije su uspješne i funkcioniraju u Zagrebu bez ikakvog problema, s tim da je puno lukurativnija ta da se čovjek bavi sam sa time.
Da li se isplati sa jednim stanom baviti?
Definitivno, definitivno.
Da?
Da.
A da li se isplati, oprosti, da li se isplati rentati jedan stan i davati ga u kratkoročni najam?
Ako čovjek se sam time bavi, da. Jer vi još uvijek zaradite puno više nego što je dugoročna renta.
Mm-hmm.
Makar, moram napomenuti, u zadnje vrijeme je toliko ljudi ušlo na to tržište da se smanjio broj dostupnih stanova za dugoročno rentanje i ta je cijena jako skočila. Čak do te mjere da se ljudima možda ponekad više isplati ako nemaju dovoljno vremena i volje dugoročno iznajmiti nego ući u posao kratkoročnog rentanja.
Mm-hmm. Ajmo reći ovak, znači imaš stan koji na tržištu možeš rentati za 3000 kuna mjesečno. Koliko možeš dobiti kroz kratkoročni najam?
U principu paušalna nekakva procjena, znači sad ako ne uzimam u obzir na kakvoj je poziciji stan, kakav je i tako dalje, minimalno duplo možeš zaraditi.
Ozbiljno?
Da, ali...
Govorimo kao presjek godine, ne govorimo
točno,
sad slabi
točno,
mjeseci,
točno
jači
tak,
mjeseci.
Presjek godine. Znači minimalno se duplo može zaraditi. Sad treba napomenuti da ljudi ne čuju samo duplo i ostane im to u glavi.
Da,
to nije kopanje u rudniku, ali to je posao s kojim se treba baviti.
Okay.
I znači, stan mora biti vama negdje blizu na raspolaganju ili vi morate biti vrlo mobilni. Tu su najveći problemi vremenske te razlike. Jednostavno, kad je sezona, ljudi jave da će doći u 5 popodne, zapnu na granici i dođu u 2 ujutro. I nema sad tu neću doći. Znači, to je to.
Mm-hmm.
Tu čovjek mora biti svjestan, znači da taj posao je posao koji svaki drugi. Koliko se ti njime baviš, koliko se trudiš, oglašaš i tako dalje, ćeš zaraditi.
Mm-hmm.
Zato većina ljudi ipak odustane, pa makar im se stan nalazi do njihovoga i čini vam se nelogično da će ga neko drugi iznajmljivati, a ne oni, ali jednostavno je to posao. Kad uđete u posao s nekim drugim, onda dosta gubite. Znači, gubite
što znači ući u posao s nekim drugim?
Bilo da uzmete agenciju, bilo da date nekome puno za prazno, bilo da s nekim radite na postotak. Naravno, jednostavno se vi više s tim stanom ne bavite u tolikoj mjeri.
Mm-hmm.
Znači, na neki način u većini kombinacija kao da ste ga dugoročno iznajmili, ali dobivate više. Sad se ta razlika koliko dobivate od stana ako ga date nekome u podnajam da se on bavi time, smanjila i... Tu su negdje, zavisno kako koji stan, količine novaca koje dobite za dugoročno iznajmljivanje i za kratkoročno iznajmljivanje, kad sami se ne bavite tim.
Sad kad recimo ono kažeš primjer, gost ti se najavi u 5, ti u 2 popodne ideš, dva u noći ideš po njega. To je onak 8-9 sati razlike.
Je li bilo takve situacije? Da, naravno, ne samo takve situacije.
Sad, bilo je... Kad kažemo ono, tipa 3000 kuna zaradiš po stanu ako se full baviš s tim. Pa ja mislim da bi tu trebalo iskalkulirati koliko je satnica toga zapravo. Točno. Od te razlike od ti
svako to mora za sebe sam izračunati, vidjeti šta mu se isplati i šta ne. Naravno, danas su novci bitni svima i 3000 kuna ekstra puno znači. I ako to čovjek radi u slobodno vrijeme, to je to. Znači, ako mu je stan pristupačan, recimo u istoj zgradi ili daj Bože do njega ili dio stana ljudi preurede, onda više manje je okej, nije ti problem. Čovjek dolazi sad ili poslije, ti spavaš doma, on te probudi i to je to.
Ako je na drugom kraju
ali
grada...
Ali ako je na drugom kraju grada, da, to više nije to. Moraš uračunati prijevoz, javni auto, ovo ono troškove, tak dalje, da treba vidjeti da li se to isplati ili ne.
Da. Kada to može postati, ajmo reći, biznis? Ono, da nije nešto što radiš u slobodno vrijeme, nego, evo, sad ja od toga živim.
Točno tak, to sam i ja razmišljao kad ću to uobličiti u nekakvu pravu stvar ili firmu i evo ja sam se odlučio tek krajem prošle godine kad sam prešao nekakvih 12 stanova. To je isključivo zato jer i firma nosi svoje troškove. Isto sad čovjek mora izračunati koliko njemu novaca ostaje i tako dalje. Potpuno drugačija situacija ako čovjek ima svojih 12 stanova, onda već možeš i sa nekakvih 5 stanova krenuti u to da otvoriš firmu, isplati se to u tom trenutku i da to postane... ono, jedini posao sa kojim se baviš. Ali ako uzimaš druge stanove u obzir i tako dalje, ipak to treba veća količina novaca i opet, kažem, to ovisi o milion nekakvih sitnih faktora što se tiče love, da li ti imaš drugi posao, druge izvore prihoda nemaš, to ti je jedini, ovo ono.
Jel ti imaš drugi posao ili nemaš?
Imam i drugi posao, imaš naravno. Drugi posao. Na svu sreću drugi posao mi je projektiranje, tako da nije bitno, i to je obiteljska firma, ne moram biti na poslu od do, mogu raditi kad god, više manje od kud. I ono, radim sa tatom u firmi koji većinu posla nosi na svojim leđima, tako da je to jedna pozitivna okolnost. Ali naravno, ako je neko recimo doktor, vrlo teško će se baviti iznajmljivanjem stanova sa strane. Jednostavno ima takvo vrijeme da ne može pobjeći sa svojega posla. Ja sa svojeg posla mogu pobjeći u svakom trenutku.
Kužim, da.
Bilo situacija jako zanimljiva sa gostima, tipa ono, da dođu dva ujutro, to je, ono, rekao si, normalno.
Da, mislim, to je, nažalost, to je normalno više manje. Pa bilo je svakakvih situacija. Sad najnovija koja mi se dogodila baš za novu godinu, gdje ja obično kažem ljudima kad dolaze u takvo kritično doba kad je puno turista, da mi se jave kad pređu granicu. I onda ja znam, pogotovo ako tamo preko Bregane dolaze, za pola sata su otprilike u stanu. I tako me čovjek nazvao koji dolazi iz Italije, evo mi smo prešli granicu, super, za pola sata, ovo ono, ja se dignem, to je bilo isto negdje oko 1 u noći, krećem prema stanu i za 10 minuta me zove u panici, joj, gledajte, ne možemo, šta je? Čovjek je prešao slovensku granicu i mislio da je u Hrvatskoj. Aha. Kad je došao na hrvatsku granicu, on je živi u Italiji kao student sa Filipine, ima nekakvu vizu, Hrvati ga nisu pustili unutra.
Aha.
I on me zove u panici, dolazi, ne dolazi, ovo ono. Na kraju ga nisu pustili, ali što je najbolje, nisu ga ni Slovenci više puštali u Sloveniju. A njemu je došla obitelj sa Filipina, njih šestero je bilo tamo na ničoj zemlji i tako dalje. I cijelo vrijeme su mene kontaktirali, makar im ja nisam mogao pomoći. Ja sam bio susretljiv i umirivao ih koliko sam mogao, ali nije bilo ništa.
Znači, tako možeš skombinirati recimo poslovne nekretninama sa nekim polušvercom ljudima.
Pa definitivno se može. Pazite, sad ja ne ulazim u to što ljudi rade u stanovima. To su stanovi za kratkoročni najam. Okay. Ali bilo je situacija kad sam doslovce mislio, za ime Bože, ako ovo nije terorist, ne znam ko je terorist. Tak, da.
Šta je odalo? Znači, ono, sa strane, ne znam, ono, oni
ne, onako, ostaci metaka... puno kutija od violine i takve stvari nekakve nose. Ma ne, jednostavno, ponekad dođu ljudi koji vam se čine ovakvi ili onakvi. Nebitno sad u kojem smjeru.
Znači, da, nije bilo rupa od metaka po stanu?
Ne, ne, još. Nije bilo. Da kucnem u drvo, najgore stvari koje su bile, jedan put je čovjek imao nekakvu prometnu nesreću, pa me zvala policija. Dva put su povratili po stubištu pa su me drugi stanari malo mrzili i tako dalje, ali evo, to je najgore. Čak nema niti nekakvih prevelikih buka i trganja stanova i tako dalje. Uvijek ima veselih događaja. Imali smo jedan stan koji u dnevnoj sobi ima dvije sofe, velike na razvlačenje, i ima dvije spavače sobe i došlo je osmero ljudi, dvije obitelji od četvero ljudi u taj stan. Oni su te sofe iz dnevne sobe izvadili, stavili u spavače sobe i tamo ih razvukli, jer kao djeca su htjela spavati s njima. I sutradan su otišli i kad je došla gospođa koja čisti, nije mogla pospremiti stan. Mislim, ona nije mogla prenijeti te sofe. Tako da uvijek ima veseljaka koji dolaze i dogodovština.
Ima.
Da, 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 definitivno.
A šteta? Kako šteta nastaje?
Da kucnem u drvo, ne. Ovako, ja sve goste prijavljam, svim gostima slikam dokumente, nastupim malo ozbiljnije i kažem im ovo, ono, sad ja brinem oko toga. Tako da ljudi imaju jedno malo, ja se nadam, strahopoštovanje, pa nije bilo prevelikih problema. Čak do te mjere da kad bi strgali čašu ili nešto, stave par eura i pošalju mi poruku da je to to.
Ali to znači da ima neki profil ljudi koji ono dolaze?
Pa u principu ljudima to nije prvi put, točno tako, oni su već naviknuti. Ti znaju, kad vi dolazite preko Bookinga i Airbnb-a, vaši podaci, brojevi kartice i sve su na tim sajtovima. Vi ako napravite neku ozbiljnu stvar, ja kao domaćin mogu kontaktirati te sajtove i od vas dobiti. Kad dolaze ljudi iz Hrvatske, njima je svjesno da ja sjednem u auto i dođem u Dubrovnik, Viroviticu, nije nikakav problem. Pa isto zato imaju nekakvo poštovanje, a stari gosti su stari gosti, s njima se više manje zna.
Koji ti je odnos stari gosti?
Pa gledajte, s nekima sam se već sprijateljio, mislim, neki ljudi dolaze do 20-ak puta su bili kod mene i tako. To su ljudi koji imaju nekakvog razloga stalno biti u Zagrebu, dolaze od nekud, ako im se dopadne, ja se nadam da im se dopadam i uslugom da su zadovoljni, vraćaju se opet. Naravno, onda su i cijene različite i sve tak dalje, ali to je definitivno već vrlo dobro poznanstvo, ako ne i prijateljstvo.
Znači, nema studenata koji dolaze raditi tulume tu? Tipa,
ima i studenata koji dolaze raditi tulume, uglavnom pitaju da li se smije raditi tulum. Ja ne dozvoljavam u svojim stanovima, ali ima stanova koji su na takvom mjestu da ljudima i tako su opremljeni da se mogu raditi tulumi. Ovo što se tiče Engleza i Australaca, došlo mi je jedanput 8 mladih Australaca između 18 i 25 godina i drugom prilikom 8 mladih Njemaca, isto otprilike tih godina. I ja sam mislio da je to to, da ću morat preuđivati stan. Poslije Njemaca doslovce nije trebalo čistiti. Ono, oni su sve uredili za sobom i tak dalje, a poslije Australaca je bilo samo jedno 200-300 boca u stanu, ali ništa drugo nije bilo štete. Tako da, kao što vam kažem, ljudi su naviknuti i znaju otprilike kako se odnose, ali ljudi koji dolaze kratkoročno u Zagreb, ne dolaze oni boraviti u stanu. Oni dolaze u Zagreb, oni kad piju, zabavljaju se, oni su vani, mislim, šta već napravi nered da nabave vani, eventualno, kažem, dođu doma polupijani pa povrate po stubištu, ali to je to, svale se u krevet i spavaju. Znači, taj strah od nekakvog uništavanja stana ne treba biti prisutan, osim kad vas ljudi pitaju da bi napravili tulum za rođendan ili proslavu nove godine u vašem stanu. To naravno da uvijek može izmaknuti kontroli.
Ali to ćeš ti kao iznajmljivač odbiti najčešće?
Da, najčešće ako ljudi to kažu, jednostavno ja se s tim ne bavim, ali i ljudima koji dođu, vi ne možete kontrolirati svakog. Ne znate hoće on pozvati sa 10 ljudi u stan, ali kažete im, gledajte, ovo je stambena zgrada, tu su moji susjedi, nazvat ćemo ako je nekakva buka. Nazvali su me možda 3 puta u svih ovih 4 godine ljudi, tako da zbilja ljudi shvaćaju da su u stanu i da nije to palo s neba i da ja imam njihove podatke i da je to sve zavedeno i ovo ono. Tako da taj jedan pristup dovodi. Sad kad sam se sjetio, moram tu napomenuti jednu stvar koja je izuzetno bitna. Znači, to je prvo osiguranje stana, znači kogod se tim bavi mora stan osigurati prema trećim osobama, znači za turističko iznajmljivanje. Doslovce postoje sad nekakve mogućnosti osiguranju gdje su vaši gosti osigurani do te mjere ako im neko provali u auto dok ste vi u vašem stanu, to je osigurano. Znači, jednostavno da je sve, a ne de Bože da se neko slomi nogu, umre, ne znam šta se desi. To je prva stvar. A druga stvar je internet. Znači, vi morate svakog gosta prijaviti, ne zbog toga da bi vi platili državi nekakve provizije ili tako dalje, nego svaki gost može skidati dječju pornografiju. A internet je prijavljen na vas. Da, i kad dođe FBI, neće on pitati ako vi nemate čvrsti dokaz da je neko bio u stanu. Znači, to su nekakve stvari što se tiče onog šverca ljudi
je,
i ovoga
baš
i ono.
Bitno, ovo je baš ono.
To je dosta to bitno.
Ne, sigurno ne pada ljudima na pamet kad razmišljaju.
Pa naravno, razmišljate gosti, gluposti, štete, ovo ono, ali vi imate tu i ozbiljne stvari. Doslovce može doći terorist kod vas i raditi gluposti simo tamo, a to je sve danas zabilježeno. I internet je konkretna stvar, zato preporučam da se sve prijavi na neki način, svakome slika bar neki dokument. Znači, policija brine kod nas o tome i zbilja je sustav jako dobar, moram za svaki slučaj pohvaliti državu u ovome slučaju. Kad dođu iz nekih zemalja za koje traže vizu, policija me nazove, pita da li su gosti prijavili, na koji način plaćaju, ovo ono, sve detalje. Znači, to funkcionira kako bi trebalo funkcionirati.
Daj mi reci, kako si došao od 3 stana do 15? Kako je išao taj proces?
Da, organskim rastom. Nevjerojatno, ali istinito. Ljudima sam naravno pričao s čime se bavim i kak je kod nas situacija takva je, gdje svi imaju svoje nekretnine, negdje su stanovi prazni i tako dalje.
Ti se ne družiš baš sa siromašnima, a?
Pa ne druže se sad sa siromašnima, ali činjenica je da kod nas 80, ne znam koliko posto ljudi ima vlastitu nekretninu, što nije normalno. Ne, to zbilja nije normalno. I sad u situacijama gdje se neko ženi i tako dalje, naravno, ako ne dolazi sad iz Slavonije, pa je ta nekretnina u nekom selu koje su svi napustili pa ju ne može iskoristiti, ali i vi znate da u Zagrebu u svakoj stambenoj zgradi u centru grada ima barem dva ili tri stana koji su prazni iz razno raznih razloga. Ili je ovako ili onako. Tako i u mojoj zgradi gdje je stan, je četiri stana su prazna. S tim da u dva stana ljudi žive dvije ulice dalje, tu su zapečatili sve i ti stanovi. Znači, to nije zdravo ni na koji način. O takvim stanovima ja govorim. Znači, recimo, dvoje mladih se oženilo, kad su bili mladi, kupili su svako svoj stan, sad im je jedan stan viška, rekli su, čuli su da je ovo profitabilnije, joj, jel se ti time baviš, jel bi ti naš stan iznajmljivao, zašto da ne, i tak je to krenulo, znači nekakvim organskim rastom, do toga da me sad doslovce ljudi nazovu iz nekog drugog grada u Hrvatskoj, ja ne mogu skužiti na koji su način došli do mene.
Aha, da. Interesantno.
Znači, ja se nadam da se dobar glas daleko čuje.
Da, da, da. Ti si onda znači nekakva vrsta upravitelja onda.
Da, tih, točno tih tako. Stanova, na Bookingu se predstavljam kao menadžer. Ne, ne, menadžer. To mi piše i na posjetnici. Da, upravitelj, doslovce upravitelj. Mislim, plus čistačica, popravljač, ne znam šta, domar,
Jack of all trades.
treba čovjek biti. Kad vas neko nazove u ponoć, dobar dan, ne radi mi grijanje, mislim, nećete baš svaki put zvati hitne intervencije, jel to košta. Dođete tamo, malo pogledate, procuri pipa, WC, ovo ono. Na svu sreću, ja jesam malo sposoban, pa neke stvari znam, ali ima stvari koje ne možete predvidjeti. Zovu me ljudi, na primjer, da ne mogu otključati vrata. I sad shvatim da su to, kad sam došao tamo, najnormalnije se otključavaju vrata, ali to su Amerikanci koji otključavaju vrata na onu okruglu bravo. Aha. A mi svugdje imamo te kvake koje ne otvaraju izvana. Aha. Znači oni su okrenuli jedan put, otključali i okreću bravo i ne otvara se. A treba još pomaknuti jezičac sa ključa.
Joj, sad ćemo pojačati stereotip o Amerikancima.
Ne, nije. Okej, su Amerikanci, ali jednostavno hoću reći drugačiji način. Oni otvaraju na taj način i sad je to glupost i vi ne možete onda gosta, mislim, možete ga ispsovati, samo nisam siguran da ćete dobiti
pozitivno.
Vjerujte mi, razumiju. Emociju će prenijeti. Točno tako, ta neka energija međuljudska. Ili još bolja varijanta, gdje me čovjek zove, stari gost koji je već više puta bio kod mene, došao u jedan stan prvi put, i zove me, gledaj, ne mogu ulazna vrata u zgradu otključat. Ja, kak ne možeš, niko se nije žalio, znate, to zna zapinjat, ali ta vrata rade. Gledaj, ne mogu, već sam tu 20 minuta, ljudi me čudno gledaju, zbilja, ja znam da čovjek nije blesa. Ništa, dižem se, isto je bilo 11 sati iz kreveta, idem do tamo, dolazim, on je na drugom ulazu. Na broju 43, a ne 43a.
Ja.
Ali dobro, taj smo problem lako riješili.
Znači 11 na večer, 2 u noći, ono što sam ja izvukao iz ove prezentacije u Tomice je... A nemojte se baviti kratkoročnim najmom nekretnina ako ne želite da vam to ometa seksualne odnose.
Aktivnosti, definitivno. Ne samo seksualne, nego i kina, izlaske s prijateljima. Mislim, sad je u mom društvu uobičajeno da sam ja negdje vani sa prijateljima, dođe poziv, ja odem na pola sata, pustim ljude ili riješim problem i vratim se natrag. Naravno, cilj nekakav je da to sad kad je uobličeno u firmu, sad da imam dovoljno financijskih mogućnosti da zaposlim nekoga za ovo, za ono. Naravno da čovjek ne može sam, tu imam sestru koja mi izuzetno pomaže i bez nje nikako ne bi ovoga niti mogao početi raditi, jer vi fizički i za tri stana ne možete u isto vrijeme biti na istom mjestu. A gosti obično, kako god se dogovarali, svi dođu u isto vrijeme. Tako da, jedni se najave ujutro, jedni na večer, jedni u noći i svi dođu popodne u pet i da, viču da moraju čustati.
Pogotovo kad je sezona, ono, vjerojatno.
Naravno, i sa tih 10-12 stanova onda je to. S druge strane, i gosti razumiju kakva je situacija i znaju da će možda mora čekat. Po ljeti to nije nikakav problem, toplo je, sjednu u kafić. Okay. I to je to. Ali kad ovako padaju sjekire po zimi, nije im drago ako moraju čekati.
Osim toga, znači da svi gosti dođu isto vrijeme, koji su još najčešći problemi i tih poziva u noći? Koji su još najčešći problemi?
Pa najčešći problemi su tu vrlo teška mogućnost usklađivanja nekakvog rasporeda. Znači sad postoji puno mogućnosti. Vi možete imati danas brave koje uopće nisu skupe, na kojima gost samo upiše šifru i vi ju možete mijenjati mobitelom i tako dalje. Znači, vi fizički uopće ne morate vidjeti gosta, ne morate ga pustiti u stan. Vi njemu možete naplatiti karticom ili preko Airbnb-a da on sam dođe unutra i tako dalje. Taj pristup, tu malo fali osobnog pristupa. Vi kad primite gosta, malo mu ispričate, ovo je tu, ovo je tamo, svimo tamo, dobijete jednostavno puno bolju ocjenu. Jer... ponekad neko uđe u stan i ne zna upaliti grijanje ili je svjetlo na nekom skrivenom mjestu. Nekakva glupa sitnica koja će gosta kad dođe umoran i žedan sa strane iznervirat jednostavno jer nije bilo nikoga da mu to pojasni. I onda će vam dati lošu ocjenu. Znači, s te strane ja nemam takav nastup, ali definitivno da se može tih nekih problema riješiti. Osim toga je koji svugdje, radna snaga, znači vi morate preko ljeta imati ozbiljnu čistačicu i biti spremni da nema odmora, znači otprilike ko na moru.
Jel ti imaš odmora?
Stanova. Pa preko jer... ljeta ne previše. Ne previše.
Koji su onak najjači mjeseci?
12. mjesec, koji je nevjerojatno jak, to je, nije normalno, i ljeto kad je vrlo velika frekvencija ljudi. Mm-hmm. Znači tu čovjek mora biti spreman na to da će ljudi dolaziti na jedan dan i da će biti milion promjena i svega, ali to se onda i naplati i zaradi. Mm-hmm, potpuno isto kao i na moru.
Mm-hmm, mm-hmm. Što misliš, kad imaš neke brojke, jel se može zaraditi... kroz cijelu godinu, jednako novca kao i na moru, manje, više?
A ne, više, više se zaradi.
Ozmjeno?
Da, osim, osim ako se uzmu u obzir, ne znam, Hvar, Dubrovnik i ne znam koje bi još mjesto stavio. Dubrovnik je ludilo, tu su cijene zbilja puno veće, ali to Dubrovnik i zaslužuje, isto kao i Hvar. Tu nema usporedbe. Ali u nekakvom normalnom turističkom mjestu, malo manjem, ne toliko razvikanom, u Zagrebu se zaradi više, jer Zagreb živi cijele godine. Vi u Zagreb dolaze ljudi na kongrese, u bolnice, edukacije, ovo ono. Znači vi, ako ste sposobni i date si truda, vi cijele godine imate goste bez ikakvog problema. Dok na moru još uvijek, mislim, nema cjelogodišnjeg turizma.
Da,
znači
da.
Vi u tih 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci koliko ko ima, ali to je, ja mislim, maksimum. Čak i Istra da ne radi non stop cijelu godinu.
Ok. Znači, osoba ima stan i sad razmišlja o opciji da ga da u najam ili da ga da u kratkoročni najam. Nazove tebe Tomica.
Da.
Tomica je konzultant.
Konzultant kojeg se može nazvati.
Kojeg se može nazvati. Menadžer,
slash
pričalica koji nema pametnijeg posla kao što izgleda.
Razlog zašto osoba ne bi dala stan u kratkoročni najam po tebi, ti me ispravi ako sam krivo povezao, je da joj je stan taj predaleko. Jedan od razloga.
Da se ne bi sama bavila
tim. Da se ne bi sama bavila tim. Jel tako?
To je jedan od razloga. Znači, okay. Kad mene neko pozove u stan, ja procijenim nekakve osnovne stvari. Da li stan treba preurediti, prodati, dugoročno iznajmiti, kratkoročno iznajmiti, šta već. Ja sad mislim da imam malo iskustva i preporučujem zbilja ljudima najbolju varijantu. Nije meni u interesu da uzmem stan koji nije za kratkoročni najam. Ja ću se isto sa tim gnjaviti.
Po čemu je stan za kratkoročni najam, po čemu stan, po kojem kriteriju nije za kratkoročni najam?
Pa glavni kriterij je nekakva ipak lokacija, s tim da ne mora stan biti u centru. I ne znači ako je stan u centru da je za kratkoročni najam. Vama je dovoljno da je stan na nekakvom mjestu u zgradi koji je iz nekog razloga ružno, nebitno da li gleda u zid, da li je tamo veliki promet, buka, tramvaj, ovo ono, i onda će stan dobivati negativne komentare, jer su gosti dosta osjetljivi na sve to i jednostavno neće biti ga moguće dobro iznajmiti, a recimo u centru je tražen stan, nema takvog strana i vi ćete dobiti od nekoga ko traži stan u centru bolje novce sa manje muke. Znači to može biti razlog. Onda stan može biti na nezgodnom mjestu da do njega nije lagano doći, da jednostavno kak imate dvorišne zgrade pa da morate 2-3 stubišta preći, pa tu ljudi ne mogu kad se malo teže kreću i tako dalje. Znači, mikrolokacija je užasno bitna i ja to na licu mjesta mogu otprilike procijeniti, nadam se točno. I ljudima savjetovati u kojem smjeru zakrenu. Onda druga stvar može biti isto da je stan u prelošem stanju i da treba u njega jednostavno previše uložiti. I ako čovjek nema namjeru ga dugoročno zadržati i tako dalje, odnosno podnijeće taj neki gubitak, jer taj novac što ljudi često ne računaju treba vratiti koji ste uložili u stan, ne? To će se potrošiti, isto mogu reći da nije u redu i tako dalje i tako dalje. Za svaki stan specifično postoji razlog zašto je ili nije. A s tim da, što sam rekao za lokaciju, pazite, na svakoj lokaciji, je li on na Sljemenu, je li on u Maloj Mlaci, na Črnomercu, u centru, stan može biti vrlo pogodan za kratkoročno iznajmljivanje. Jer svaki dio grada ima svoje potrebe. Okay.
I znači ljudi na temelju tvog feedbacka, na temelju tvojih konzultacija, onda odlučuju jel će se sami baviti s tim, ili će stan dati tebi, ili će ga jednostavno prodati, ili što već
napraviti. Točno tako. Onda ja se nadam da im dam nekakvu dobru informaciju da oni mogu sebi izračunati, vidjeti na nekakvim koliko toliko konkretnim podacima šta im se isplati napraviti sa stanom.
Slušate Surove strasti.
Ajmo ovako, znači zašto bi ja svoj stan dao tebi, a ne ga dao u dugoročni najam? Jel ja imam veću zaradu od toga da tebi dajem stan?
Sad, ovo što sam napomenuo, sad se ta zarada čak malo smanjila, znači više možda nije, ali je što su tome da je stan sa mnom puno fleksibilniji. Znači ti taj stan možeš koristiti, meni možeš reći, meni dolazi prijatelji mjesec dana, ti ga oslobodi. Možeš reći, ja sad preuređujem svoj stan pa ću doći tamo. Ne znam, ja sam imao svoje goste ili nekakve druge razloge. To je razlog koji ljudi daju čak i ako im se zbog novaca ne isplati. Većina ljudi koja recimo ili otputuje van ili tako dalje, voli da im je stan na raspolaganju. I onda kroz mene ga imaju. Vi ako ga iznajmite dugoročno, znači nedostupan vam je stan.
Kužim, jedno pitanje, interesantno, mene interesira, čitao sam neke blogove strane. postoji taj trend ljudi koji otputuju negdje na mjesec, dva, da daju svoj stan na
da,
Airbnb.
I, tako? I sad se i kod nas to pojavlja.
To te pitam. Recimo, ja odem u Ameriku na 3 mjeseca, jel ja mogu tebi dati svoj stan?
Naravno, naravno. Nema nikakvog problema. Ono. I da pače, ljudi već neki sa mnom tako rade. Jedan čovjek je sad kupio stan koji je, kad je vidio kako to funkcionira u 12. mjesecu, će ga sad preurediti na način da može kad odlazi ga vrlo lagano dati za iznajmljivanje. A to vam je dovoljno da jednu sobu odredite kao svoju, da tamo spremite stvari do kojih vam je stalo i ostatak stana se iznajmljuje.
Pa zapravo po ljeti bi ti mogao doći ovoga, sad, nakon ovog popularnog podcasta, do 100 stanova.
Pa dobro, baš do 100 stana u ovom trenutku ne mogu, jer nema šanse da bih ikako ovoga mogao obrađivati. Ali da, sad sa internetom je sve moguće. Doslovce do toga da se u 12. mjesecu tražio stan više, gdje sam i ja pokušavao prijatelje izbaciti iz njihovog stana da odu roditeljima, da za vikend iznajmim, jer takva je potražnja da se isplati. Da. Tu znači dobiju oni, dobijem ja, ne znam, 100-200 eura, pa ko ne bi spao kod mame i tate dvije noći za 200 eura. Tak da.
I kako bi onda proces, može i tipa na dvije noći, a?
Pa može i na dvije noći, ako taj vikend traži.
Jel ti onda s njima moraš potpisati ugovor ili što?
Pa gledajte, realno, znači kad se radi tak nešto smiješno, onda ne, to se radi na crno, nadam se da me ne slušaju iz porezne i negdje.
Ne, to se radilo prije, koliko je zastara?
Da, to se radilo prije, ne znam koliko godina. Ma dobro, to se može napraviti, ali za svaki stan koji ja uzimam u svoj, stan mora biti kategoriziran i prijavljen. Jednostavno zato jer troškovi toga svega nisu toliko veliki da bi se isplatilo riskirati se time, a ko što sam vam napomenuo, može se desiti da dođe neki kriminalac u stan. I kad se to desi, onda je kuku jao leo.
Ali to kažeš, nije ti se dogodilo tako nešto.
Možda su bili kriminalci, ali ja ne znam. Policija ih nije očigledno uhvatila. Mislim, isto koji, pazite sad, to ružno zvuči, ali prostitucija. Par puta se desi da dođe neka ženska osoba za koju vam se čini da neće tamo biti, ostane par dana, ali nije, mislim, ljudi imaju nekakve predrasude prema tome. Pazite, dok je stan ostane uredan i sve u redu, ko da vi pitate kvazi normalne goste šta su radili u krevetu. Tako da, sve to jednostavno moguće. Dok vi sve imate uredno i prijavljeno,
pa mislim, šta goste radi njegovak uvora. Mislim, s te strane mislim da stvarno nema razlike.
Ma naravno,
ono, da. U hotelu doći bilo ko, može doći bilo ko.
Osim ako vam baš kad vas neko nazove i vi ga pitate dobro koliko ostajete, misleći jednu, dvije, tri noći, kaže pa 3 do 4 sata. Aha. Kažete, pa dobro, ne morate mi to reći, ne, sad nemam stan. Ali
ako gledaš recimo ono količinu posla, tipa rekao si u ljetnim mjesecima i u zimi, to jest 12 mjeseci je najintenzivnije, pa ne bi li onak bio potencijalno dobar biznis nekome ko se ozbiljno želi s tim baviti, da jednostavno targetira ljude koji odu na more na mjesec dana?
Naravno. Naravno.
I znači nema uopće svoje stanove, ne mora imati ništa u nasljedstvu. Samo uzme 10 stanova, evo ekipa, dajem vam 400 kuna po stanu, to je 1000, ajmo reći 1000 kuna više nego što bi dobili sa najmom, i ne možete iznajmiti na mjesec dana, ja ću se brinuti oko toga.
Naravno, naravno. Postoji niša i u ovom poslu kao i svakom drugom, postoji hrpa niša koje se jednostavno svakim danom pojavljuju.
Koje su niše?
Pa ta konkretno za brigu o stanovima koji su doslovce kratkoročno napušteni, znači mjesec dana ili manje. I imate niša, pazite, sve se traži, traži se samo dočekivanje ljudi. Jako velikom broju ljudi nije problem iznajmiti stan, čak i organizira čišćenje, ima servisa, ali dočekivanje je problem, malo prevažanje, moj prijatelj se bavi prijevozom ljudi, znači od aerodroma do stanova. Imate 100 mogućnosti u ovome da se bavi, jednostavno samo čovjekova imaginacija, kao i svemu drugome, je jedina bitna da se nađe. Ovo kratkoročno iznajmljivanje, što ste rekli, da, neko uopće, naravno da čovjek ne mora imati svoj stan da bi se bavio, ali u principu ja pristupam iz pozicije gdje se ja time bavim i razgovaram sa ljudima koji imaju stanove, pa onda uvijek više sa te strane gledam kako da njima izađem u susret.
Nekako iz te priče izačini da to posao koji nema baš jako puno rizika. Koji su rizici?
Ha, pazite, sad
mislim,
nema...
Mislim, ovo se možeš navjeliti, pa ne znam, da rodis dođe par.
Ma da, rizici su jedino ti da je to posao i da ovisite o priljevu turista. Znači, ja imam sad nekakve podatke za zadnje 4 godine, mogu otprilike točno procijeniti koliko će ljudi doći. Ali ne daj Bože, nek sutra pukne nekakva bomba, sve te moje brojke postaju nula. I to svim ljudima kažem. Ako vi iznajmite stan dugoročno, više manje ste ipak potpisali nekakav ugovor, ovo ono, nekakvu sigurnost imate. U ovome nemate, znači to je posao. Ali hoću reći, zato je i ok raditi recimo sa mnom, jer ja sam vrlo fleksibilan. Ja gotovo nikad ne uzimam stanove na dugo razdoblje. Vi imate i puno ljudi koji uzimaju puno na prazno, potpišu s vama ugovor na 5 i više godina. Vi dobijete nekakvu manju najamninu.
Dobro.
Ali oni vam daju za 5 godina, poneki čak i unaprijed novce. Tako da ima, kažem, tu ima puno, puno kombinacija kakve se rade.
Kako ti radiš? Na koliko ti uzmeš?
Ja u principu radim ovoga u postotku sa ljudima ili uzmem ko nekakvu normalnu mjesečnu najamninu.
Može primjer? Recimo, ja imam stan od 70 kvadrata, kako ćemo ti ja raditi?
Aha, pa ja dijelim...
Što sugeriraš?
Ja u principu poslije troškova, znači kad se svi troškovi odbiju, dijelim po pola sa vlasnikom stana dobit.
Uh-huh, uh-huh.
Dok agencije, koliko ja znam, u principu uzimaju 30% od bruta. Tako da to ispadne negdje kao 50% od neta.
Uh-huh. Koji su stalni troškovi kod...
Stalni troškovi su plaćanje, znači, boravišnog paušala i poreza, koji su negdje između 300 i 400 kuna po pravom krevetu na godišnjoj razini. Znači, to je vrlo malo. Onda čišćenje, režije stana, osiguranja. Normalno tu su uključeni internet i gluposti, ovo ono. Potrepštene neke koje se unose u stan i sitni popravci koji dolaze.
Mjesečno? Jesi računao kad prosjek?
Ha, to sad zavisi o veličini stana i tako dalje. Pazite, vi kad imate stan u koji dođe 8 ljudi, potrepštine su puno veće, potroši se klozet, papira, ovoga, onoga, puno više. Režije u jednom stanu su gdje pričuva, ne znam, 700 kuna, možda mjesečno i 300 eura. U istom stanu zgradu dalje gdje nema te pričuve su 200 eura. Znači, tak dalje. Ali ne troši se užasno puno koliko ljudi misle da se troši struje i plina.
Mm-hmm.
Potrošnja je znači normalna kad obitelj živi u nekom stanu. Mm-hmm. Realno prosječan građanski stan od 70 kvadrata u Zagrebu, 200 eura režije. Znači. Mm-hmm. To je to.
Mislim, Voras, ne znam koji je tvoj stav, ali meni se ovo čini baš fini deal. Tipa, odeš na mjesec dana na putovanje, javiš se domici, dijelimo 50-50, da. Ono, da. Niko me neće zvat.
Da.
Sve je rečeno,
pa to je okay.
Spomenuo se prije, recimo, ono brojku 80% ljudi u Hrvatskoj da ima svoju nekretninu, jel?
No.
Ovaj, i spomenuo se to dosta u negativnom smislu, pa možeš komentirati malo to?
Pa ne u negativnom smislu, ali jednostavno za dosta ljudi je ostao taj neki pristup kao to je moje i pa rađe nek stoji prazno, nego da mi se neko mota po tome. Mm. I sad doslovce u zgradi od 8 stanova, gdje su 3 stana prazna, gdje ljudi ne dolaze unutra, to ne živi, troši se više na grijanje, nije dobro. Čovjek koji bolje kad ima stan da dobiva i 100 eura mjesečno, a to je više od onog nekog paušala kojega plaćaš i tako dalje, ali puno ljudi ima pristup, baš me briga, ja mogu plaćati, ne znam, 300 kuna mjesečno i niko mi neće dirati moj stan.
Mm-hmm.
A da ne govorim za kuće na moru, koje sad mi je skoro pa nejasno da još uvijek postoje ljudi koji kažu niko neće biti u mojoj kući na moru. Ko si danas može priuštiti da bude 3-4 mjeseca na moru?
Hercegovci.
Pa, čak niti oni više toliko, ne? A s tim da Hercegovci prvi iznajmljuju jer nisu blesavi. Oni znaju da su mjesec dana na moru, a da ova preostala 2 mjeseca zarade toliko da im je kuća besplatna, održavanje, režije, ovo ono, i još za mjesec dana zarade da mogu na skijanje.
Da, ne, sad kad si pričao o tome, znači obitelj od moje žene, nema jebene šanse da bi ono dao. Znači, ti ćeš prije, ako zamoliš njih, ono, jel mogu prespavati jedan dan kod vas, oni će reći može, ali najam.
Nema šanse.
Nema jebene šanse da im itko koji, koga ne znaju osobno ili preko nekog dođe spavati.
Da?
Ono,
da.
To je...
I puno ljudi tako razmišlja.
Da, i dosta ljudi, zato sam rekao samo negativno, jer jednostavno to nije u redu ni za koga, ni za lokalnu zajednicu, niti za samu nekretninu nije dobro da je prazna. Bolje da se neko s njom koristi i tako dalje. Ali to su ti neki ostaci, recimo, socijalizma u kojima je to je moje, nek stoji, ne košta puno i tako dalje. Sad će se to promijeniti, naravno, kroz neko vrijeme. Ljudima sad dolazi kroz natpise u novinama, pa tu bi se moglo radit. Znači, novac je uvijek primamljiv kroz nekakve poreze na nekretnine, gluposti i tako dalje.
Ok, još pitanje. Znači, koliko ja novca mogu dobiti ako odem mjesec dana na more i prepustim tebi stan? U 7 mjesecu.
Naravno, cirka, to je sad vrlo, da, vrlo paušalno, ali recimo, pa nekakvih... ako je stan na dobroj poziciji i tako dalje, 400 do 500 eura minimum.
Mhm.
Da. To je, ali sad to je vrlo paušalno za nekakav stan veličine 60-70 kvadrata na dobroj poziciji.
Veći iznos nego da ga daš.
Ma ne, točno tako, ali pazite, što si u tome da i da dobiješ 100 eura?
Da,
ti 100 eura nisi imao.
Da.
To je ono nekakva pozitiva.
Bar da holding pokrije mi, evo te.
točno tako.
Jel bilo je da smo htjeli plaćati Bitcoinom?
Nije bilo kod mene takvih primjera, ali Bitcoin još ne bih primio.
Još ne.
Još ne.
Dobro,
a čini mi se da ako ga još neko vrijeme neću primati, da ga neću ni moći primiti. Tako da vidjet ćemo kako će biti.
Kako je izgledao tvoj dan?
Kad je akcija, znači preko ljeta je u 12. mjesecu, dizanje relativno rano, znači oko 7 sati i onda odgovaranje na došle rezervacije. U sezoni tih rezervacija ima puno, znači poziva na telefon i rezervacija preko kompjutera, preko različitih portala, sigurno 20-ak dnevno. 20-ak
dnevno.
Da, to je nekakav minimum. To traje do nekakvih 9 sati, otprilike u 9 sati nekakav dogovor sa sestrom, gospođama koje čiste, kako, gdje, ko, kud ide, simo tamo. Oko 9:30 već se lagano počinju javljati gosti ili sa problemima ili sa odlascima iz stanova. Ovo ono, tu je nekakav, znači, lagani moving po gradu, ja hodam, skupljanje prljavog rublja, nošenje u praonu, nekakvi sitni popravci. Do 5 sati bi se trebali svi stanovi srediti, očistiti, pripremiti za ljude. Znači tu se negdje ulovi nekakav ručak, ima sad dva sigurno ovoga vremena, ako baš nije ludi dan pa ima 15 promjena, onda nema vremena ni za šta. I od 5 sati do 10 na večer, kad nam je normalno vrijeme nekakvog check-ina, lagano kapaju ljudi. Tu se uglavnom dogovorim sa sestrom, ona preuzme jedno razdoblje, ja preuzmem drugo razdoblje i onda to odrađujemo. Osim, naravno, ako je baš gužva, onda smo non-stop svi, uključujemo i drugu sestru, tatu, prijatelje, susjede i tako dalje kad treba. I to traje...
Ko Zagorci u Gorice, na?
Otprilike, dakle, ne. Mislim, treba selo da odgoji dijete i treba da, selo da iznajmi stan, mislim. To je to, to je ta priča. To traje do nekakvih 10 sati ako je normalan dan, ali nijedan dan nije normalan, tako da uvijek ima nekakvih iznenađenja, uvijek neko ima nekakvo potpitanje i simo tamo, tako da se to nastavlja jednostavno u noć toliko koliko se dugo ja javljam na telefon.
Ok. Za nekoga ko se tek počne baviti s tim, možda korisne informacije, koje su greške koje si napravio kad si krenuo?
Osnovna greška je financijska i to svim ljudima koji ulaze u to govorim. Znači, kod uređenja stana treba imati na umu da se to ne radi za sebe i da se to ne radi za život, nego za kratkoročni najam. Znači, u principu u stan stane više ljudi nego što ljudi misle. I ne treba toliko kvalitetan namještaj unutra kao što ljudi misle. To je druga stvar. I najvažnije, dizajnerski urediti stan i sa nekakvim skupim i finim stvarima je vrlo lijepo i ko se to može dozvoliti preporučam, ali dobiti natrag tu investiciju je izuzetno teško. Jer znači, ako vi imate uređen stan na četvrtom katu koji je, ne znam, ima Bang & Olufsen zvučnike, boje su pastelno, prelijevaju se iz jednog u drugo, sve je divno i paše, ispod toga imate moj stan koji sam ja ofarbao u bijelo, stavio namještaj iz IKEA koji je ok, ovaj stan gore košta 80 eura na noć, moj stan košta 50 eura na noć, naravno da nećete uzeti ovaj stan. Jedan od 10 ljudi će uzeti onaj stan, ali to je samo jedan, a ostalih 9 će doći kod mene.
Da.
Znači, vrlo je teško vratiti, znači ne potrošiti previše novaca na stan.
Okay. Ali ako recimo, mislim, imamo niše, zar ne?
No.
Recimo, većina nas je u nekom okviru, kad idemo rentat nešto, tipa 50 do 100 eura. Je li tako?
Recimo.
Ali opet imamo nišu, to ono, 400 plus eura noćenje, zar ne?
Naravno. E, sad je pitanje koliko takvih ljudi dolazi u Zagreb i koliko stanova u Zagrebu cilja na takve ljude.
Jel imaš takve podatke?
Imam. Znači, previše je takvih stanova u Zagrebu koji ciljaju na takve ljude.
Aha.
I ne može se dobiti.
I nemaju return of investment.
Ne možete toliko dobiti. Vi ne možete...
Znači, količina. Znači, tvoj savjet je ono kvantitet.
Da. Ne kvantiteta, kvaliteta, ali ne pretjerana.
Da,
ne pretjerana. Jer jednostavno vi ako se baš tim, ima naravno stanova koji pružaju izuzetnu kvalitetu i udobnost i tako dalje, ali oni su etablirani na tržištu, oni imaju svoju publiku, njima ljudi već dolaze. Znači vi da se probijete, u to morate uložiti, koji u svakom drugom poslu, puno novaca i vremena. Znači naravno da to preporučam nekome kome će to biti cilj, ali ako se neko time misli usputno baviti i misli sad ću ja samo opremiti stan luksuzno i to će ići samo od sebe, neće. Više neće. Znači ima ljudi koji su to spremni platiti, pa mislim, i otvoren je hotel od 5 zvjezdica u Zagrebu i punje, znači nema problema, ali s tim se morate onda izuzetno ozbiljno baviti i po mojem skromnom mišljenju to nije vrijedno te investicije. Jednostavno.
Rekao si da je 10% godišnje neki
recimo, to je sad nekakav, opet govorim to totalno paušalno, to ovisi o milion stvari,
jasno.
Ako ste vi kupili stan, a kupili ste ga izuzetno povoljno jer ste prevarili neku staru bakicu i tako dalje, povrat može biti i 60%, nema problema, ali ako ste sve kupili normalno i opremili normalno u nekakvim okvirima, to je nekakav maksimum, ja mislim, koji može biti. Ali, pazite, maksimum. Znači,
koliko
puno realnije je manje.
Koliko si najviše investirao u stan koji si preuzao?
Sad, to je vrlo ovoga nezgodno za reći, ja volim investirati nula, znači stavljam unutra stare namještaje, ovo ono, ali u nekim situacijama je potrebno malo preurediti, promijeniti struju, ovo ono, znači moja maksimalna investicija je bila 5000 eura, s tim da je nekakav, recimo opet standard, opet paušalno za stan od 40 do 60 kvadrata, negdje između 10 i 20 tisuća eura da se treba uložiti. Znači ja kad ulozim u stanove, dvije su mogućnosti, ako od nekoga uzimam stan gotovi, ja uzimam stan opremljen, gotov, uređen. Ako sam uzimam stan, onda dogovaram nekakvu dugoročnu najamninu i ja ga uređujem, to je to. Ali normalno uvijek procijenim da pokušam uzeti stan u kojem ne treba raditi nekakvo čudo. Jer takav stan se naravno isplati uzeti samo na 5-6 godina da stignete vratiti tu investiciju i tako dalje.
Znači, ti bi prije bio za opciju dogovora, ako sam dobro razumio, i 50-50 dijeljenje s osobom, nego za dugoročni najam da uzmiš. Ili
u principu ja to uzimam na taj način jer tu je meni manji pritisak, jer onda znam da će čovjek dobiti nešto. Ne? Ja sam počeo raditi, vrlo je nezgodno, tu se prevarite u nekakvim stvarima, procijenite nekakvu krivu situaciju. Ja sam prve godine sa svojim stanovima, kako sam počeo u proljeće, prošlo je ljeto, jesen relativno dobro, nakon nove godine sam imao neke ponude za stanove koje sam mislio toliko novaca koliko mi je sad čovjek nudio da bude dva mjeseca unutra, ja zaradim u dva dobra vikenda. I nisam iznajmio stan. I naravno, ta dva dobra vikenda nisu došla. A ja sam vodio računicu kao da te stanove iznajmljujem po normalnoj cijeni, plaćao sam sebi, sestri, ne znam, mami i tati najamninu, i preko zime sam bio u debelom minusu tri mjeseca. Što nije problem ovako, ali ja nisam htio sebe dovesti u situaciju da nekome nepoznatom budem tri mjeseca u minusu, jasno, i kažem, gle, sad nemam za najamninu. Naravno, ako se neki stan nabavi izuzetno povoljno, naravno da ću ga uzeti na dugo. I sad, kad sam financijski malo stabilniji, si mogu dozvoliti da uzmem stan, ali imate, kažem, ponuda je ogromna u Zagrebu, imate ljudi koji rade puno ozbiljnije od mene i koji vam daju puno za prazno, ozbiljnu najamninu i do 5 godina unaprijed, nema nikakvog problema, znači svega
znači,
se može
avansno.
I
avansno 5 godina unaprijed.
Naravno, daju vam malo manje najamninu.
Da, jasno, ali avansno.
Ali imaju svoju računicu, sve ima svoje za i protiv.
Osim znači, tih početnih investicija, osim financijskog dijela, koje još greške bi rekao da si napravio dok još nisi imao iskustva?
Pa to da čovjek malo olako shvati da je ono što pročita u novinama i zamisli sebi u glavi da je to cijeli posao. Naravno da nije. Koji svaki posao? Svaki posao se treba izučiti, naučiti greške itd. Jednostavno tu da malo čovjek ono prebrzo pomisli da zna sve, ali koji u životu, koji u svemu drugome. Znači takva nekakva greška. Ali drugih nekakvih baš pravih grešaka da čovjek napravi nema, osim možda ono što sam napomenuo da se ne osigura, ne prijavi svakog gosta pa se desi nešto, ubi Bože ovakvo ili onakvo, ne odreagira.
Koji je najgori savjet koji se dobije?
Najgori savjet koji sam dobio? Pa, nažalost, moram vam priznati da ja u principu ne tražim i ne primam savjete.
Znači,
tako da
tipa, ne znam, može biti knjiga koju ti neko preporučio, koju
si pročitao. Jesi bio na seminarima ili o nekretninama?
Ne, nisam išao. U stvari sam razgovarao samo s onim čovjekom kojim smo prvom iznajmili. Ovoga, i recimo, njegov loš savjet je možda bio taj da je to prelagano. Da se tome nisam ispočetka dovoljno studijazno. Znači, kao to ti ide, ne moraš brinuti ni o čemu. Evo, recimo, to bi kao nekakav loš savjet, super. Da
ljudi
izdvojio.
Zapravo često, kad ne razumiju ono, ideju nekog biznisa, koncept, ono će reći, ono, tebi
ma,
lako.
Ma da, pa, kažem,
da, ali ide, to neko ko sad...
ide samo od sebe. Da.
Točno tak, turizam, bum, kak ne, sve ide 40%, pa onda će meni ići 15%, kao ono, neće, naravno, koji bilo koji drugi posao.
Ali to je neko koji je potrebno kad se ide u novi posao, jer uvijek je ideja da će to biti nekako lagano ili lakše. Jeli...
Točno, lukurativnije od onoga što je tu. Pa naravno,
da
trebate...
Da si znaju koliko je teško, nek ne bi ništa radio.
Od prilike, više manje. Je.
Kako si ti skupljao informacije prije nego si krenuo?
Uglavnom na internetu, ja se izuzetno puno služim internetom i nisu mi problem strani jezici. Tako
osim,
da sam
osim izvan... dječje pornografije, da?
Ha, Bože moj, gledaj, sve to dio interneta, mislim. Ovoga, takve šale nisu primjerene, samo da kažem.
Najviše
sa internetom. Malo sam išao na nekakve seminare i škole i tako dalje, jer jednostavno kad nađete pravu stvar na internetu, treba vam neko vrlo specifičan da vam da nešto bolje konkretno u Zagrebu. Mm-hmm. U to doba još nije niti postajalo kod nas toliko mogućnosti. Znači, kad sam ja došao u nekakve institucije, recimo u turističku zajednicu, mm-hmm. gdje su vrlo susretljivi i ljubazni, i kad su mi oni objašnjavali kako da radim, ja sam znao već više manje, više od njih što mm-hmm. sam naučio na internetu. Jednostavno onda nije postajalo toliko. Sad postoje radionice mnoge i ljudi koji su specifično radili u Zagrebu, koji su specijalizirani za to, koje mogu preporučiti ljudima, ne znam ih poimence, ali mm-hmm. ono da potraže, ali još uvijek ja vjerujem u nekakav zdrav razum i svoj odabir, na internetu potražite i pročitajte i onda pitajte, ulovite za rukav bilo koga ko se s tim bavi par godina, a on će vam dati one krucijalne svakodnevne savjete. Mm-hmm.
Koliko je recimo nekakve ono tvrdoglavosti, koliko je nečeg ono interesa potrebno da bi se održavao ovakav posao?
Pa ne previše, baš ovaj dio koji ste spomenuli, to je dosta lukurativno recimo. I sad kad vi se dignete u 2 sata u noći i dočekate goste, puno vam je lakše kad vam oni daju 100, 200, 500 eura na ruke, vi odete s 500 eura u džepu doma. Mm-hmm. Znači taj priliv novaca koji je konstantan i svakodnevan održava tu jednu želju i volju za poslom.
Da.
To je vrlo bitno, znači da vi fizički vidite, ima tu naravno i nekakvih najmova koje sklopite sa nekom firmom pa vam oni plate za mjesec dana ili ne plate pa ih lovite i tako dalje, ali kažem većina ljudi dođu i daju vam keš. I to je ono što drži mm-hmm. taj posao vrlo, vrlo održivim i željnim.
Zamisliš da bi se mogao nečim drugim baviti za, ne znam, 10 godina, 15, 20?
Pa definitivno zamišljam, ja nikad nemam nekakve predrasude prema poslu i ovaj posao mi je izuzetno drag, naravno zbog novaca neću lagati, mm-hmm. ali zbog toga jer upoznate milion ljudi. Od tih milion ljudi 1% je izuzetno zanimljivih i fora i to vas obogaćuje na puno različitih načina, steknete neka poznanstva, većina gostiju mi kaže javi se kad si tu tamo, mm-hmm. ja dosta putujem pa se javljam ljudima nenadano.
Znači neki kontakti se održavaju, postoje.
Definitivno.
Super.
Jedni gosti su preko mene počeli dolaziti, to im se dopalo, pa su kupili stan u Zagrebu, pa su ga kao htjeli urediti da ga ja iznajmljujem, na kraju im se isplatilo prodat stan, pa su ga prodali mm-hmm. i tako hoću reći, ono, ima, dešavaju se nekakve stvari koje su interesantne, ko voli odnose sa ljudima, tomu mogu mu preporučiti taj posao. Ko ne voli, može pristupiti sa druge strane, kao što sam rekao. Vi možete taj nekakav osobni kontakt smanjiti na minimum. Mm-hmm. Sve centralizirati. Naravno, vi u zgradi u kojoj imate stan, kupite za zgradu bravu dolje na šifru, na svoj stan mm-hmm. stavite bravu na šifru, to je nikakva investicija, 1500 kuna recimo, i znači sve radite na daljinu mm-hmm. preko kompjutera. Može i tako. Mm-hmm. To je onda samo zbog
novaca. Ali ćeš imati posljedice u smislu reviewova.
Ma dobro, da, ako vi imate dobar stan, iako je stan dobro napravljen, pazite, vi ako stan napravite kvalitetno, da nema sad tu pitanja, znači sve da je jasno kad uđeš unutra, onda ćeš imati dobre ocjene. Mm-hmm. Nema tu...
Koliko tvoji stanovi koji ti vodiš imaju, kakve su ocjene?
Pa relativno su dobre ocjene, recimo od nekakvih 9.0 do 9.5 mi je ocjena na Bookingu. Mm-hmm. To je to, na Airbnb-u sam super host sa pola stanova, to je nekakva kao viša kategorija. Mm-hmm. Na ostalima sam normalan host, ali imam ocjenu u programu do 5, imam 4.5 recimo ocjenu na tim drugim mm-hmm. stanovima. Tako da relativno su dobre, ali moram napomenuti da su u Hrvatskoj vrlo visoke ocjene. I mi smo zbilja za sve zemlje ovoga top.
Ozmjena.
Po usluzi, po opremljenosti stanova, po svemu, čak ljudi pretjeruju. Jer jednostavno nemamo toliko tog iskustva i ono što se svi žale da nestaje nekakva gostoljubivost nije istina, nego je tu prisutna mm-hmm. u puno slučajeva, tako da su naše ocjene vrlo dobre. Ove moje ocjene, kad ih čovjek usporedi sa prosječnima na Bookingu, izgledaju super, ali kad ih usporedite sa ocjenama u Hrvatskoj su ok.
Da.
Znači nisu fantastične.
Koliko ocjene, koliko feedback korisnika utječe na potencijalno podizanje cijene u budućnosti?
Izuzetno puno. Mm-hmm. Svi sajtovi imaju užasno složene algoritme za podizanje vaše nekretnine ovoga na samoj stranici, mm-hmm. koje je vrlo teško shvatiti. Nije jednostavno. Nije da samo ocjena nosi, nije da samo cijena nosi, nije samo da lokacija nosi, nego je to jedan mišung da ga vi ne bi znali, da ne bi mogli muljati. Ali feedback je jedna od najvažnijih stvari. I, mislim, i sami znate, kad bilo gdje idete i gledate, ako pročitate 2-3 reviewa, ako u 2-3 reviewa vidite nekakvu zbilja lošu ocjenu, nećete dalje niti čitati, niti uzeti u obzir. Mm-hmm. Ako su reviewi dobri...
Kako to onda izgleda sa cijenama? Da li onda znači da Booking predlaže povećanje cijena na te...
Čak i Booking i Airbnb nude svoje nekakve kao ovoga cijene koje vam preporučuju, ali hoću reći, kad se vi u jednom trenutku na bilo kojoj stranici dignete, vi vidite sami kad povećavate cijene da vam jednostavno isti broj ljudi dolazi. Znači, mm-hmm, sa tim znate da ste dobri. Mm-hmm. To je vrlo, vrlo pimplavo zaraditi, otprilike ko burza, koliko god to smiješno zvuči. Vi se svaki dan morate igrati sa cijenama, dizati ih, spuštati, vidjeti kako diše tržište i tako dalje. Tako da je to zbilja zahtjevan posao. Najlakše je staviti jednu cijenu i čekati. Mm-hmm. Neko će doći. Ali vi kad se igrate, onda dolaze isto kad skužite unaprijed, to je izuzetno bitno u cijeloj Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu. Znači, mi imamo premalo kapaciteta. Bez obzira koliko se stanova otvorilo i hotela ima, to je smiješno kad se usporedi sa situacijom vani. Mm-hmm. I kad je neki malo ozbiljniji događaj, tipa neki posjećeni koncert ili u 12. mjesecu Disney on Ice ili tako dalje, ili kad je bio onaj skup Jehovinih svjedoka u Hrvatskoj. Vi ne da nemate mjesta u Zagrebu, vi nemate mjesta u Karlovcu ni u Varaždinu više.
Znači, Zagrebu. Postoji neka korist od Jehovinih svjedoka?
Moram reći da postoji.
Ovo je šala.
Ne, postoji više koristi. Ja sam na svu sreću slučajno skužio taj njihov skup, jer su mi prvi ljudi koji su rezervirali jedno 8 mjeseci naprijed rekli da se dešava skup, mm-hmm, i malo sam podignuo cijene, nedovoljno. Mm-hmm. Znači, na sam dan kad je taj vikend bio, vi ste u Zagrebu stan mogli doslovce po bilo kojoj cijeni prodati. Ne, i to je znači sad bitno da vi predvidite koje su situacije, isto koji za novu godinu u Zagrebu. Mm-hmm. Za novu godinu ne,
znači,
baš bilo koja
poruka
cijena,
je ali... ostale religije, potrudite se da dođete do tog statusa kod Tomice
kao Jehovini svjedoci. Ne, ima.
Zašto Mormoni nemaju neki veliki skup?
I uvijek skužite, kad imate ovako više stanova, fora je čovjek vidi da se u određenom razdoblju imaš više rezervacija puno unaprijed. Mm-hmm. I onda pogledaš na internetu šta
je čudno,
i shvatiš da se nešto dešava, mm-hmm, što tebi promakne. Mislim, da, konkretno ko taj skup Jehovinih svjedoka. Ko je znao za to osim Jehovinih svjedoka?
Da,
nitko. Da. Ali je napravio čudo.
Skup uzgajivača, ne znam, pčela. Ili
točno tako, nečega. Ima takve stvari. Da. Sajmovi vina su dosta posjećeni, pa se preklope sa Davis skupom koji je bio, kad čovjek malo pretpostavi ili tak neka utakmica, neki koncert, nekakve gluposti, pogotovo kad se nešto preklopi. Aha. Onda je važno tu reagirati na vrijeme.
I sad kad imaš te informacije, znači možeš planirati zapravo dosta unaprijed, ne možeš li?
Da. Trebao bi moći planirati dosta unaprijed. Ali opet je
to... I dobio još sve veću predvidljivost u poslu.
Trebalo bi biti tako, samo nažalost nikad čovjek nije dovoljno u svemu tome, niti može sve te informacije pokupiti. Mm-hmm. To je, ipak ostaje jedan dio na sreći, ali mislim, ne treba biti previše pametan da znam da će i sljedeća nova godina biti jako tražena, to znaju svi. I sad jednostavno, ako sad ostavite cijenu, ne znam, normalno da vam je 40 eura dan, sad će vam rezervirati neku sljedeću novu godinu.
Aha,
tako da to morate paziti.
Aha, ok, super, izvrsno.
I za kraj, šta bi rekao, koja je tvoja strast u životu?
Pa moja strast su putovanja, to je definitivno, to je uvijek bilo i nadam se da će uvijek ostati. Imao sam sreću da kao mlad već puno putujem i kao nekakva zrela osoba da imam i mogućnosti i vremena da putujem zbog posla i okolnosti. Sad nastavljam sa svojom dragom suprugom Dunjom putovati, nadam se da će i mala Tara sa nama ići okolo. Da,
Bog
Dunja. I definitivno mi je drago da sam to spojio na taj način da pružam uslugu ljudima koji isto putuju.
Da.
Jer to je sličan nekakav tip ljudi i vrlo lagano nađemo neku
zajednicu. U istom obrascu putujete, jel da?
Otprilike, otprilike.
Super.
Ali to je nekako i dobro, jel iskustva koje imaš sa putovanja, u principu znaš što
gostima
treba dosta, tu.
Su da. Mi dosta pomogla da ljudima mogu pružiti uslugu i moram priznati da moj osobni pristup, moje stanove dosta nosi, to vise. Znači, svako se mora odlučiti za neki pristup. Ja, hvala Bogu, pričam jezike, znam što pričam i mogu s ljudima odmah uspostaviti komunikaciju, mm-hmm, tako da s te strane im sigurno pružam dosta. Da.
Super. Tomica... Ovo je bio Tomica Tončić, stvarno ti hvala puno i na vremenu i na svim informacijama.
Nema na čemu.
I mislim da je baš, izuzetno vrijedne informacije. Ja sam dobio vrijednost za sebe, tako da hvala ti na gostovanju u podcastu.
Da pače, bilo mi je zadovoljno i čekam svoju novu profesiju da mogu i o njoj pričati.
A nova super, profesija super. Je?
A ne znam, vidjet ćemo kad dođe.
Hvala ti, Tomica.
Molim.